Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes bo jutranji kmetijski nasvet še posebej usmerjen za vse tiste, ki razmišljate, kako pridelati čim več dobre krme tudi na takih površinah, ki niso najbolj primerne lahko za ta namen. Z nami pa je gospod Igor Tumpej, specialist za živinorejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Lepo pozdravljeni.
Vsem skupaj lep pozdrav tudi z moje strani.
Trstikasta bilnica v tuji literaturi, poskusih v Nemčiji predvsem, precej ji kmetje povzročajo pozornosti, jo uporabljajo in rezultati kažejo tudi na kar dobre rezultate. Kaj bi vi rekli o tej travi?
Trstikasta bilnica ali Festuca rundinacea je visoka vrsta trave, ki ob cvetenju zraste tudi do 1,2 metra visoko. Večina sort trstikaste bilnice pa so tako imenovane trdolistne. Te so manj okusne in manj prebavljive. Značilno za trstikasto bilnico je, da ima globok koreninski sistem, ta zraste tudi do metra globine in seveda s tem črpa hranila iz globin, zato uspeva bolje tudi na slabših zemljah kot naprimer trpežne ljulke. S tem pa seveda tudi bolje izkorišča hranila in ob enakem gnojenju daje večje pridelke kot ostale trave. No, v poskusih, ki so jih delali v 3 do 4 letnem obdobju, da trstikasta bilnica nekje za 30% večje pridelke suhe snovi kot naprimer trpežna ljulka.
Kmete bo seveda najbolj zanimalo, kdaj sejati to travo, favorizirati spomladanske roke, jesenske.
Tu imamo na voljo dva termina, ne? Ta pomladanski termin v času od marca do aprila. Treba je pa povedati, da trstikasta bilnica potrebuje nekoliko višjo temperaturo tal in sicer tam okrog 12 stopin. Vemo, da angleško oziroma trpežno ljulko lahko sejemo že prej oziroma začne kalit pri nižjih temperaturah. No, drugi termin je pa pozno poletni, se pravi od avgusta pa tja do konec septembra, oktobra. Seveda je vse odvisno tudi potem v jeseni od vremenskih razmer, od temperatur. Seveda zaradi vlage je bolj ugoden ta poletno-jesenski termin. No, sejemo tam nekje 50 do 60 kg na hektar. Zdaj, če sejalnico potem centimeter globoko, 2 cm bi rekel je že pregloboko in tu bo precej semen propadlo, preden bo prišlo do površja kalčki. Ne? Medvrstna razdalja tu ne sme biti preširoka, ne? Tu je problem žitnih sejalnic. Zato, ker je v začetnem razvoju je počasnejša od večine trav in potem, če imamo medvrstne razdalje prevelike, seveda so odprti prostori in potem dobimo plevele. Ne gnojimo z gnojevko po vzniku ali gnojem, tu počakajmo, z mineralnimi gnojili pa gnojimo, ko je trava vsaj 5 cm visoka. No, če sejemo jo lahko tudi v mešancah, vendar moramo paziti, da je v mešanci vsaj 65% trstikaste bilnice, potem bo v bistvu imela ta trstikasta bilnica učinek. No, prvič kosimo, ko je trava visoka 15 cm, s tem odstranimo plevele. In seveda zmanjšamo potem to konkurenčnost plevelov. Za trstikasto bilnico je značilno, da vsebuje manj sladkorja kot trpežna ljulka, zato ko jo siliramo oziroma ko jo kosimo za silažo, to naredimo po vsaj 2 sončnih dnevih, ker vemo, da ob oblačnem in pa ob hladnejših dnevih, da so da seveda manj sladkorja v sami travi. No, višina košnje ne sme biti nižja od 8 cm, to moramo pri trstikasti paziti. zaradi višje vsebnosti suhe snovi, pa moramo tudi paziti, kar se tiče časa sušenja na travniku, ker se nam lahko zgodi, da jo presušimo. In če imamo, na primer, parcele z trpežno ljulko in parcele z trstikasto bilnico, potem najprej pokosimo trpežno ljulko šele na to trstikasto in trstikasto potem tudi najprej siliramo in na to trpežno.
Ja, to so zanimive zakonitosti, ki jih bo potrebno upoštevati. Gospod Igor Tumpej, čisto kratko med vprašanje, da bi sejali kakšen oves, da bi pomagali prebroditi tisto krizo, verjetno jo bi pa preveč zasenčil.
Mislim, da nima smisla. Če bomo imeli travnik, ki je koliko toliko razpleveljen, da ni potrebe za neke zaščitne posevke.
Pogled na uporabo trstikaste bilnice v govedoreji, prej ste omenili sladkorje, verjetno bi ta trava, če upoštevamo tudi odpornost na sušo, pa tudi druge manj primerne vremenske razmere, lahko prinesla v govedoreji kar bistven premik.
Trstika stabilnica zaradi tega globokega koreninskega sistema ni samo konkurenčna zaradi črpanja hranil, temveč tudi zaradi črpanja vlage in ob sušnih razmerah vsekakor boljše uspeva kot večina ostalih trav.
Gospod Igor Tumpej, kaj pa pogled na možnost paše na trstika stabilnici?
Ja, trstika stabilnica ima drugačen okus od trpežne ljulke, zato jo ne uporabljamo v mešanicah s trpežno ljulko in pa ne mešamo naprimer črdinka trpežne in pa črdinka trstika stabilnice, kajti ob prehodu na trpežno oziroma iz trpežne na trstika stabilnico bo seveda padla ješnost, to pa pomeni, da tudi prišlo do padca. Živali potrebujejo določen čas, da se navadijo na okus, zato če uporabljamo trstikasto bilnico pri paši, potem morajo biti čredinke zasejane samo s trstikasto bilnico. Je pa zelo primerna za pašo mlade živine in pa seveda, če pasemo tudi naprimer presušene krave, prav tako za pašo te kategorije živali.
Gospod Igor Tumpej, torej trava bi lahko rekli predvsem na tistih bolj problematičnih površinah lahko obeta, verjetno pa je vse odvisno od tega, da jo preizkusimo tudi v naših razmerah.
Tako, kmetovalcem bi svetoval seveda, da vsekakor zasejejo nekaj površin za trstikasto, da si pridobijo izkušnje. Seveda v tem prvi začetku naj bodo to manjše površine, predvsem pa moramo paziti, kar prej nismo omenili, na sorte, ki trstika stabilnice, ki jih uporabljamo. Večina sort je tako imenovanih trdolistnih, so pa za selekcijo v zadnjem času prišli tudi do tako imenovanih mehkolistnih sort, te sorte pa so bolj okusne, prebavljivost teh sort je večja, zato je seveda priporočljivo prej se pozanimati glede sort, predno sejemo trstika stabilnico.
Torej, da pridemo do tiste prave sorte, mehkolistne, kot ste rekli, zato da bodo rezultati taki, kot je treba. Gospod Igor Tumpej, hvala lepa za današnje jutro.
Enako hvala vam, na svidenje.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.